Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Раней Ярмошына заявляла, што найбольш верагодная дата выбараў 15 лістапада. На думку апытаных свабодай палітыкаў і экспертаў, галоўная прычына спад у эканоміцы і магчымы эканамічны крызіс. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці, які прадугледжвае ільготы для тых, хто рамантуюць і набывае жытло. Мясцовыя эксперты мяркуюць, што пачынаць трэба было раней. Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай уласнымі сіламі ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Паводле словаў Ярмошынай, гэтая дата апраўданая таму, што не давядзецца збіраць пазачарговую сесію парламенту. Цытую, парламент, працуючы цяпер да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію, сказала Ярмошына. Таксама яна паведаміла, што будзе звяртацца ў парламент, каб гэта прызначэнне даты выбару адбылося 30 чэрвеня. Ярмошына мяркуе, што ў гэты дзень можна будзе лічыць пачаткам выбарчай кампаніі. Раней Ярмошына заяўляла, што найбольш верагодная дата выбару 15 лістапада. У інтэрв'ю Радыё Свабода беларускія палітыкі выказалі розныя меркаванні наконт пераносу даты выбару. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць, што ва ўладаў няма важнай патрэбы пераносіць дату выбару з 15 лістапада на 11 кастрычніка. Але такі перанос паводле Карняенкі магчымы, каб нашкодзіць палітыкам, якія сур'ёзна рыхтуюцца да выбарчай кампаніі паводле ўжо распрацаванага іхнімі штабамі календара.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзенных влады свечит про то, что они, ну, как бы хочется запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводле календара. А какие такие потребы хутенько перенести?
Ініцыятар стварэння руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі Владзімір Някляеў сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прычыны пераносу выбараў на ранейшую дату раз'яднаны стан апазіцыі і эканоміка, якая будзе пагаршацца з кожным месяцам.
Звязаны ён не столькі палітыкай, ты больш не са станам апазіцыі, а з эканомікай. Зараз стан эканомікі кепскі з тэндэнцыяй да зусім кепскага. І чым глыбей у осень, тым глыбей будзе крызіс і тым будзе ўзмацняцца незадаволенасць людзей з магчымымі нават акцыямі пратэста. Таму вось і вырашылі правесці выбары на яшчэ летнім тлушчы электарату. Гэта галоўная прычына. Ну і не без таго, што сёння ўлада цалкам задаволеная настроеннем апазіцыі перад выбарамі.
Палітолаг Аляксей Кароль у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў думку, што перанос выбараў можа быць звязаны як з унутры эканамічнымі, так і са знешнепалітычнымі фактарамі.
Ну, я думаю, что тут перш за ўсё гэта эканамічны складнік, і пакуль усё не абвалілася, трэба хутчэй правесці і замацавацца на тых жа пазіцыях і быць ужо пераабраным. Ну, матывацыя вядомая, логіка вядомая. Яшчэ адной прычынай можа быць матывам, можа быць знешнепалітычны чыннік і звязаны, скажам, з кантактамі, апошнімі кантактамі Лукашэнкі з Пуціным і з паездкай Макея у Москву.
Гэта быў Аляксей Кароль. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці. Як паведамляе ягоная прэсавая служба, дакумент прыняты ў мэтах устойлівага развіцця Клімовіцкага, Касцюковіцкага, Краснапольскага, Крычаўскага, Слаўгарадскага, Хоцімскага і Чэрыкаўскага раёнаў. Ільготы прадугледжваюцца для тых, хто збіраецца будаваць сабе жытло або яго рэканструяваць, а таксама для тых, хто хоча набыць новае жытло. Такім будуць даваць крэдыт пад 1% на 20 гадоў. Таксама будуць прадстаўляцца льготы ў аплаце падаходнага падатку і па страхавых узносах. Кошт праграмы ацэньваецца на 2,5 трыльёны рублёў. Каментатары Коментарі незалежних експертів песимістичні. Економічний оглядальник незалежної газети Скричева «Вольний город» Артем Семенов не вірить, що гэтая програма може змінити ситуацію до лепшого на гэтых територіях. На його думку, варто було б міняти увесь підхід до керування місцевою економікою.
К управлению должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. А так временщики приехали, уехали, и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в этом районе. Все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Совмин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Нічого.
Гэта было меркаванне эканамічнага аглядальніка незалежнай газеты Скрычева «Вольны горад» Артёма Сямёнава.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца ўжо ў кастрычніку. Цэнтр выбаркам нават прапануе дакладную дату – 11 кастрычніка. Але дагэтуль шмат разоў называлася іншая дата – 15 лістапада. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім корэспандэнтам Уладзімірам Галадом, які сочыць за дзеяннямі Цэнтральнай выбарчай камісіі і ходам перадвыбарчай кампаніі. Владимир на сувязі з Прагай. Добрый дзень.
Добрый дзень, Сергей.
Дык што здарылася? Чаму раптам выбары перасоўваюць на месяц з гакам наперад? І ці не супярэчыць гэта заканадаўству?
Закону гэта не пярэчыць. У нас ёсць рыса, пазней за якую нельга праводзіць выбары. А вось раней праводзіць галасаванне закон дазваляе. Тут больш цікава, на мой погляд, іншае. Лідія Ярмошына сёння заявіла, што дата 11 кастрычніка апраўданая таму, што не прыйдзецца збіраць пазачарговую сесію парламента. Вось што яна сказала дакладна. Парламент, працуючы цяпер, да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію. Але ж у мяне няма ніякага сумневу, што спадарыня Ярмошына за час сваёй працы на пасадзе старшыні цэнтра выбаркаму, а гэта ўжо амаль 20 гадоў, цудоўна ведала, што калі прызначаць выбары на 15 лістапада, то давядзецца праводзіць пазачарговую сесію Палаты прадстаўнікоў. Справа ў тым, што паводле закону летняя сесія палаты заканчваецца 30 чэрвеня. А абвясціць выбары дазваляецца не пазней за 3 месяцы да іх пачатку. Гэта значыць, пры старой даце, то бок 15 лістапада, пра выбары стала б вядома 15 жніўня. Дэпутаты з'ехаліся па авальную залю ўсяго на адзін дзень, і ніякай праблемы тут раней для той жа спадарыні Ярмошына не было.
Владимир, дык значыць, нешта ўсё ж адбылося ці адбываецца, што вымусіла старшыню цэнтр выбаркаму адысці ад даты 15 лістапада і выбраць 11 кастрычніка. Як вы думаеце, у чым жа ж тут прычына ўсё ж?
Я, Сергей, перакананы, што прычыну пераносу выбараў найперш трэба шукаць у кепскім стане беларускай эканомікі. Вось 3 рэчы, на якія я звярнуў увагу і пра якія стала вядома сёння. Ну вось першае. Беларускі рубель сёння ўзяў гістарычны максімум. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы і пазабіржавых здзелак курс нацыянальнай валюты зафіксаваўся на адзнацы 15488 рублёў за даляр. То бок ужо сёння, калі Беларус купляе 1 даляр, то ён мусіць за яго плаціць болей, чым 15,5 тысяч рублёў. Другая прычына. Сёння прадстаўніца фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, альбо як яго называюць пенсійнага фонду, заявіла, што для падвышэння пенсій у Беларусі зараз няма грошай. Ну вось уяўляеце, як гэта пачуць пенсіянерам. Яны ж да гэтага ведалі, што ў год прэзідэнцкіх выбараў пенсіі павялічваюцца як ніколі часта, калі параўноўваць з іншымі гадамі. І вось трэцяя прычына. Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, сума пратэрмінаванай запазычанасці па заробках на 1 чэрвеня склала 300 мільярдаў рублёў. Такога ўжо даўно вельмі не было ў нашай краіне. І за адзін месяц яна павялічылася на 94 мільярды. У адной толькі Менскай вобласці цяпер прадпрыемстваў, дзе не плацяць заробак, роўна 200, а месяц таму, усяго адзін месяц, іх было толькі 64. І вось што гаворыць з нагоды стану беларускай эканомікі кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Практически ситуация абсолютно кризисная. она, в общем-то, должна восприниматься как самое и самое полезное. Сокращайте производство, убирайте лишних людей. Денег у вас нету и не предвидится. Вот мне позвонили из Самары. В эту субботу, воскресенье, в Самаре были распродажи белорусских товаров, продовольствия. Самарцы явились. Цены, ну, в полтора, в два раза выше. Люди приехали, говорят, что это такое, что-то белорусы привезли в два раза дороже, чем наши продукции. Это ж надо в голодной Самаре, где авиационные и космические заводы, где люди всегда продуктов не видели. Белорусы приехали там с такими ценами, что, ребята, вы нам не нужны.
Владимир, а кроме экономичных факторов, ці ёсць некие іншие, якія так само вымушаюць улады спешаться с выборами?
Думаю, Сергей, что есть. Ну, вот внешнеполитичный, например. Днями у Москвы был министр замежных справ Владимир Макей. Прошла информация, что в Беларусь может хутко приехать Владимир Путин. Отчувание такое, что, махчима, Москва не дает пазыхов, как это было завжды ранее перед президентскими выборами. Есть еще и украинский фактор. Махчима, Лукашенко хочет провести выборы ранее, чем Россия, неяк активизуя свои деяния в Украине. Да и чем больше часу проходит от початку Майдану, тем меньше повторения подобного сценару боятся у Беларуси. И нареште я лечу, что выборы могут просунуть наперед, как по позиции было тяжей собрать 100 тысяч подписов за своих кандидатов. Я звернул увагу на сегодняшнее слово с подарения Ярмошиной, что она будет звертаться в палату представников, как призначение выборов отбылося 30 червня. При этом Ярмошина меркует, что этот день можно будет лечить початком выборчей кампании. И тогда сбор подписов будет придется на два самых таких горячих отпускных месяца. Месяцы вакация, липень и жнивень. А это означает, что собрать подписы, а миновито требно, как минимум 100 тысяч, а звычайно собирают 120-130, будет тяжей, чем коли бы выборы отбывались 15 листопада.
Дякую, Владимир. На сувязи с Прагой был наш менский корреспондент Владимир Глот. Апытаныя нами беларускія палітыкі і эксперты выказалі розныя меркаванні наконт пераносу даты выбараў. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць, што ва ўладаў не было важкай патрэбы пераносіць дату.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзинных влады свечит про то, что они, ну, как бы хочется запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводзинных календара. А какие такие потребы худенько перенести? Что сдарилось? А что он... запланована. Тому зрозуміло, що це от ці хитрики, які свідчать про те, що влада в Білорусі антинародна і заходить тільки за своїх, значить, інтересів, як могла доля заховатися. Ну, я думаю, що ті політики, які серйозно рахувались до уділу тим чи іншим чином у цій кампанії, не буду називати їх вибор, вони не будуть змінатку за стани.
Это было меркаванне Виктора Корняенки. Инициатор створения руху за державность и незалежность Беларуси Владимир Некляев сказал в интервью нашему радио, что причина переноса выборов – разъеднанный стан белорусской оппозиции и экономика, якая будет погоршаться с каждым месяцем.
Перенос выборов на ранейший термин был как бы запрограммованный. Я не одночи казал про это на встречах оппозиционной коалиции и настоиваю как раз про это на принятии наихудшейших решений. Ну, те редких, те инших, а не наихудшейших. Связанный он не стойки с политикой, а ты больше не со станом оппозиции, а с экономикой. Зараз стан экономики кепский, с тенденцией до совсем кепского. И чем глубее осень, тем глубее будет кризис, и тем будет усмотняться незадоволенность людей. С максимум именно акциями протеста. Тому мы все вырешили провести выборы на еще летнем тлушче коллектората. Это головная причина. Ну и не без того, что сегодня влада целиком задоволенная построением оппозиции перед выборами. Это не несколькими колоннами, которые вырешили исти и особенно перемогать. Тому тут параллельно головные задачи они вырешают еще и в этом. А на угол все серьезные идеи почнутся в нашей краине для выборов. Вот до послевыборной борьбы за лучшую Беларусь нам и треба рихтоваться.
Меркуе Владимир Некляев. Политолог Алексей Король выказал думку, что перенос выборов может быть связан как с внутренними экономичными, так и с внешнеполитичными факторами.
Ну, я думаю, что тут перш за все это экономичный складник, и покуль все не обвалилось, треба худшее провести и замацаваться на тех же позициях и быть уже переобранным. Ну, мотивация ведомая, логика ведомая. Еще одной причиной может быть мотивом, может быть внешнеполитичный чинник и связанный, скажем, с контактами, прошлыми контактами Лукашенко с Путиным и с поездкой Макея у Москву. Максима там это неким чином обговаривалось и узгоднялось. И Максима это будет неким чином связано с деяниями России в Украине. Але это все, как бы, таку что, ну, как бы, развага на вельми ускосных фактах. Докладных фактов, скажем, по тих же перемовах у Москве мы публично не маем.
Гэта было меркаванне палітолага Алексея Караля. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбылася фактычная нацыяналізацыя Мотавела. На прыватнае прадпрыемства Мотавела ўлады прызначылі дырэктарам дзяржаўнага чыноўніка Мікалая Ладучку. Ці можна лічыць гэта нацыяналізацыяй? Як згаданая падзея характарызуе адносіны паміж уладай і бізнесам? Як гэты скандал можа паўплываць на інвестыцыйны клімат Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Юрый Сергей Балыкін і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэты выпуск у нашым эфіры хвілін праз 25. Александр Лукашенко подписал указ об социально-экономичном развитии Паўднёва-Усходнего региона Могилёвской области. Як поведомляя ягоная прессовая служба, документ принят у мэтах устойливого развития Климовицкого, Костюковицкого, Краснопольского, Крычевского, Славгородского, Хоцимского и Черриковского районов. Зараз про гэта мы поговорим с нашим могилёвским корреспондентом Андреем Белогубовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Что предугледживает указ Лукашенко? Какие преференции дает и кому?
Льготы предугледживаются для тех, кто собирается будовать себе житло, те его реконструировать, так само набывать новое. Им будут давать кредит под 1% на 20 годов. Так само будут представлены льготы о оплате подоходного податку и страховым взносом. Покуль, однако, в опубликованном документе мало конкретики, только огульные обещания, про которые я сказал уже. Ну, кошт программы 2,5 триллиона рублей. Чекается, что эта державная программа позволит оживить экономику периферийных районов, уздымя узровень життя насельництва. Варто еще зауважить, что районы, которые отримают преференции, наибольше отсталые в экономичном, социальном развитии. Два из них, Черриковский и Краснопольский, мощно потерпели от наступства аварии на Чернобыльской АЭС. И этот фактор протягивает плывать на экономику этих районов.
Андрей, а тебе удалось вам уже дознаться меркование экспертов про эту программу? Что они кажут? Насколько это актуально для Павдневого усхода Могилевщины, этой преференции?
Ну, что до актуальности, то те незалежные эксперты, с якими я погутрил, то и они кажут, что программа актуальная, однако яны в своих комментариях пессимистично настроены относно эффективности этой программы. Так, например, экономичный оглядальник незалежной газеты «Скрыша вольный город» Артем Семенов не верит, что эта программа может изменить ситуацию до лепшего на этих территориях. На его думку, варто было бы менять всю систему подхода до управления мясцовой экономикой. Вот как он прокомментовал свое бачение ситуации у этих семи районах.
Вообще надо менять всю систему подхода к управлению экономикой. К управлению должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. А так временщики приехали, уехали и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в районе. Все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Саумин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Ничего. По большому счету ситуация только усугубилась. Деньги вложили, отдачи нет.
Еще один экономист, кандидат экономических наук Петр Мигурский во указе Лукашенко на гол бачит больше политики, чем экономики. На его думку, теперешняя влада будет мкнуться створать перед президентскими выборами бачность поддержки отсталых регионов. Вот что сказал Петр Мигурский нашему радио.
Надо каждому региону бросать конфет. Все деньги, которые придут в этот регион, а они придут обязательно до выборов, они сейчас будут реализовываться, какие-то программы. Естественно, они вдохновляют и местное руководство, и местное население на более благожелательное отношение к нынешней власти. Они увидят перспективу. Хотя эта перспектива, я хочу сказать, очень призрачная и очень краткосрочная. Возможности данной территории, особенно в сельскохозяйственном производстве, они исчерпаны. Там надо менять саму организацию сельскохозяйственного производства. Те потоки, которые в промышленной прежде производятся, но мы видим только падение.
Андрей, а ці ёсць уже некая реакция чиновников уладной вертикали на гэтую программу?
Так, я попробовал поговорить с супрацовниками выконавчей улады 7 районов, але ни один из них не погодился на гутарку. Некоторые из них аргументовали нежелание говорить на тему программы отсутности той же конкретики. Варто сгадать еще раз экономиста Мигурского, який сказал, что 2,5 триллиона рублей не такие уже великие гроши, как узнять за недбання гэтыя 7 районаў. Таму чыноўнікі і спрабуюць просто зрабіць паузу і паглядзець, што з гэтага выйдзе. Ну, самі чыноўнікі прызнаюць, што гэтыя районы па сутнасці забытыя і закінутыя. За 10 апошніх гадоў тутэшае насельніцтва зменшылася амаль на 16%. Прызнаецца таксама адсутнасць кваліфікаваных кадраў, моладзь з'язджае. Тых, хто застаўся ў гэтых районах, постоянно выезжают на заробки у Россию. И это ледзь не одиная крыница ихных доходов, бо предприемства, якія могли б дать им максимум заробить, просто у гэтых 7 регионах нема.
Дякую, Андрей. На сувязи был наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов. Вы слухаете «Головную годину дня на свободе». Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай у горадні ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Цяпер яна выглядае так, як у 30-е гады мінулага стагоддзя, калі яна была забрукаваная. З савецкіх часоў брукаванку ніхто не ачысціў. Цяпер пра гэты незвычайны выпадак мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
Што прымусіла Уладзіміра Брыцько заняцца прыборкай схілу Нёмна?
Трэба сказаць, што зараз бераг Нёмна ад замкаў і ў бок каложы ўздоўж вуліцы Рыбацкай выглядае як у 19-м стагоддзі. Чарот, кусты, разбітая дарога. Гэта нягледзячы на тое, што тут любяць бавіць час не толькі турысты, але і самі гарадзенцы. Сам Уладзімір сціпла тлумачыць, што калі была жывая ягоная бабуля, яна заўсёды тут прыбірала і чыціла сходы да Нёмана. Ён узгадвае, што нават спрабаваў чыціць набярэжную яшчэ ў дзяцінстве, але гэта было тады для яго зацяжкай справай. Паводле яго на гэтую працу, калі яе перавесці ў чыстыя працоўныя дні, пайшло не меней 2 тыдняў.
Потому что здесь было очень много разных кустарников, которые, корни которых пробились через вот этот бетон. Оно еще не до конца расчищено на самом деле. Когда уже расчистим до конца, будет видно. То здесь очень много корней таких вот кустарников мелких, которые вот испортили именно вот это вот покрытие. Не завершили по причине того, что мы все-таки хотим попросить городские власти, по крайней мере, этот песок убрать с помощью специальной техники. Трактора есть, который, потому что очень много пыли. И уже потом с помощью там мойки высокого давления вот этот песок смыть, чтобы уже в набережной, по крайней мере, этот откос имел действительно нормальный вид.
Михал, а як поставились до инициативы Уладзіміра суседзі і улады городні?
Паводле Уладзіміра больше суседзі одобрили ягоную працу, нават просили, каб зрабіў гэта і насупраць іх дамоў. І он так само звертає увагу на тое, што побач на набережной комунальные службы почали косить траву. Раней яны так само нібито косили, але цяпер чамусь і занялися гэтым вельмі оперативно.
Михал, а як давно у городні було зроблена набережная для Нёмна?
Гарадзенский историк Андрей Вашкевич рассказывает, что набережная на правом березе Нёмана была выкладена в конце 20-х, на початку 30-х годов. Хто докладно розпрацював проект, поводить історика невідомо, але праці почалися після того, як почали робити реконструкцію схила стіни нового замка, яка обвалилася. До речі, поводля історика, праці на набережної виконували переважно городянські безпрацовні і військовці.
Михайлик, а що думає сам Володимир на кон того, чи повпливає його на громадська ініціатива на остатніх людей?
Я задав йому це питання, і ось що він мені відказав.
Было бы замечательно. Все же от человека зависит. Я думаю, что на кого-то, да, это подействует, а кому-то не важно. Вот, пожалуйста, вот дальше за лестницей вы видите, как, какие там, какой там бурьян, как, какие там заросли. Люди там сливают все, все что можно. Вон там все как хорошо растет. И, ну, я думаю, что если они прямо за себя это загрязняют, там выливают какие-то там помои, еще что-то, то на них нічого не подействує.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо жихар Городні Володимир Брицько.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Обламійко. Зараз звернемося до ситуації в Україні. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст в Новоукраїні і у Києві Юрій Свірко. Добрий день, Юрій.
Вітаю вас, Сергій.
Як в Україні коментують виніки саміту Великої Сімірки у Баварії?
Ну, безумовно, доволі позитивно коментують ці виніки, тому що лідери країн Великої Сімірки пообіцяли створити групу підтримки України у Києві. Це буде група з амбасадорів країн Заходу у Києві. Як це і що це буде, ще невідомо, але всі ці такі кроки доволі позитивно сприймаються в Україні. А заява про те, що будуть протягнуті санкції супроти Росії, так само віталася і в Фейсбук обміркуваннях українців, і на офіційних сайтах, наприклад, МЗС так само зробила заяву, що задоволена цим самітом. Тому особливих таких реакцій нема, але у цілому становча поставилися до цього саміту.
А у сувязі з міркованим візитом Володимира Путіна у Італію і міркованої зустрічі з папом римським щось пишуть?
Ну, з'явився артикул редактора видання «Європейська правда», це частка вельми популярної інтернет-газети «Українська правда». Він каже, що було доволі компліментарне інтерв'ю з Путіним у італійській газеті «Кар'єра де ла Сера», що там зверталися до його: «Шановний пан Путін, чи не образилися ви на те, що на парад не приїхали?» І автор пише, що від італійців можна чекати різного, і що Путін везе певні аргументи у Італію, і, можливо, все ж таки санкції будуть мінімізовані, коли не зняти з усім. Тому пропонує українцям сочити за цим візитом вельми пільно.
Юрій, всі ми відаємо, що останній тиждень ведуться інтенсивні бої під Мар'їнкою і у інших місцях на сході України. Як у столиці, у Києві, оцінюють це обострення ситуації? Це початок нейкої нової великої війни, або це локальна подія і пізніше ситуація прийде в норму і сутішиться трохи?
Безумовно, стільки подій вже було і глобальних, і локальних на цій війні, що більшість сподівається, що це все ж таки локальні події під час так званого перемир'я, що грандіозної війни не буде. Хоча весь час повідомляється, що бойовики ДНР і ЛНР так званих концентрують свої війська, збирають бойовиків для наступу, збираються ще щось робити. Але все ж таки, ну, повномасштабних воєнних дій нема. Єдине, що повідомляється, то в Маріуполі катер помежників вибухнув на міні, то зовсім недавно вже на суші на міні вибухнув грузовик з військовцями, 7 українських військовців сьогодні загинуло. Так само події під Мар'їнкою. Повідомляється, що некілька військовців ранених за 7 загинуло, кінчаткової лічби мені ще невідомо, там ведеться підлік. Тому цього це такі локальні події, і у Києві сподівається, що до буйної війни це знову не приведе. Але як і на буде, можна тільки сказати банальну річ, що покаже час. Улітку не так доволі спокійно. Українці вже задумалися про відпочинок, і шмат хто у так званих народних республіках про це думає. Тому все ж таки літній сезон планується, так би мовити, доволі мирним.
Недавно Петр Порошенко отзначил первый год на посаде президента. И вот питание, насколько стабильный новый украинский режим, я маю на увазе и президента, и урад, якой поддержкой они користаются вот на этот момент?
Ну, безумовно, поддержка изменшилась, потому что, когда в первом туре год тому больше 50% проголосовало за Порошенко, так сподевались люди, что не будет войны, что так называемая антитеррористичная операция протягнется годины, как обещал Порошенко, ни дни, ни тыдни, а тут она уже год должится. Тому расчарование, певное, есть, але не такое мощное, как организовывать третий Майдан, как выступать супер этого раду. Есть певная группа незадоволенных. У Киеве так само отбываются час от часу демонстрации, протесту. Але это нормальная изъява у любой краине. В Украине до Януковича так само это было нормально. Протестовали под час керования Ющенки и на коли Янукович был президентом, так само отбывались такие невеликие демонстрации с того Майдана, який его послал в отставку, что называется. Але я хочу сказать, что поддержка своей влады есть. Группа незадоволенных покуль что не перевышает махчимости тех, кто подтримливает. Влада довольно стабильная, урад працует, президент Порошенко так само может посидеть в кресле. И подставы для некого такого нечаканного развития подеев все лето я не бачу.
На угол подстава стабильности любой влады – экономика. В экономике отбываются разные процессы. Экономика Украины в тяжком стане, коли сочить по стужках международных агентств. Протягивается гандлевая война с Россией. Вот сегодняшняя новина – два пральных порошки украинские, забороненные до продажу у России. Тому питание до вас про актуальную экономичную ситуацию в Украине. Як тримается Украина? Насколько глубокий кризис, ці ёсць ще межи дальнейшего падения, ці все ж заходняя допомога адыгрывае свою ролю и Украина стабилизуется экономично?
Безумовно, заходняя допомога адыграла уже свою ролю, узмацнилася гривня, она довольно стабильная, курс тримается на узровне 21 гривня за доляр, и это после того, как у весну это было амаль 34 гривня, тому откат довольно отчувальный, и керівництву України вдалося стабілізувати курс валюти, це головне. Паніка спинилася, тепер люди, як я вже казав, розлічуються на відпочинок. До речі, розвивається внутрішній туризм, шмат українців поїхали відпочивати не у Крим, не за межу, а на курорти Чорного моря, каля Одеси, каля Херсона, Запорожжя і так далі. Є такі споживецькі новини доволі добрі і позитивні, що так само свідчить про те, що життя в Україні протягується. Наприклад, усі буйні оператори мобільної зв'язку запускають сітки 3G. Дагетуль їх в Україні фактично не було. Літерально сьогодні Державна авіаційна служба дала дозволи новому перевозчику з турецькими коронями. Це компанія Atlas Jet, вона називається Low Coaster. Будуть доволі танні перельоти внутрі країни, наприклад, запустять рейс Львов-Київ і будуть літати українці по низьких цінах. І так само за межу ця компанія збирається. Тому є і добрі новини, але головне те, що кризис протягується, але українці до його призвичаєлися. Навіть міністр фінансів Наталія Резька, як сказала, ну, коли дефолт і буде, так на житті українців звичайних він ніяк не адоб'ється. І це вельми показально, що дефолт обмірковують, Україна спробує не платити по довгах, веде перемови з кредиторами, але кредитори хоч не вельми хочуть ці всі довги скасовувати і дарувати Україні. Тим не менш, економічна ситуація вельми кепская, але стабильная. И уже горше за ее, мабуть, ничего быть не может, будет только поляпшение.
И опошнее питание, Юрий. Як в Украине, особливо простые люди, выборцы, восприняли призначение Михаила Саакашвили на посаду керовника Одесщины? Вот сегодня была новина, что он хочет призначить еще одного грузина керовником правы внутренних справ в Одесской области. Як воспринимают это люди?
Успримають жартами вельми популярний анекдот у Києві, що у Тбілісі, у інших грузинських городах на вулицях хапають людей і призначають у Київ і в Одесу чиновниками. Вони вже ховаються там у Грузії. Я, до речі, недавно літав у Грузію, і там вельми цікава реакція на це призначення. Більшість людей у Грузії незадоволені тим, що зробив Саакашвілі, або не доробив, лишать його таким президентом, який збіг зі своєї країни, але каже, що він у вас все ж таки нещо зробить там, і що губернатор Одеської області – це тільки перша приступка, що він пойде далі, і що його поставлять керувати всією країною. Можливо, там на посаді прем'єр-міністра чи віце-прем'єра. А у Одеської області, куди я так само недавно їздив, все спокійно, протягується курортний сезон. У Одесі журналісти вельми пільно сочать за кроками нового губернатора, але він поки що заявляє тільки про хабарників, яких він ловить, і про звільнення чиновників. У той же час, поки що ще нічого фактично не поспів зробити, реформи у одной особо взятой в области в Украине проводить тяжко, как и во всей Украине, это не Грузия, хотя Одесская область по параметрах амаль нагадывая Грузию. И в Киеве ставится это фактично до этого призначения, как до почестной ссылки такой, что мог бы нечто он робить в Киеве, але накировали нехай у буйний город, але все ж таки у провинцию, и хай там себе покаже. Усяк он себе покаже, покаже час.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. І зараз звернемося до економічної ситуації у Білорусі. Білоруський рубель черговий раз поставив адмовний рекорд. По виниках сьогоднішніх торгов його курс знизився на 76 пунктів і спинився на адзнаці 15 488 рублів за доляр. Попередній рекорд був поставлений на початку лютого, коли курс складав 15 450 рублів за доляр. За економічною ситуацією сочить наш мінський кореспондент Ігор Корнєй, і тепер він вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Так виглядає, не справджуються прогнози аналітиків, які називали новою формулу курсу утворення технічною процедурою. Мовляв, вона ніяк не впливає на вартість грошової одзінки.
Ну, для початку, напевно, нагадаю, що операції, не зв'язані з обов'язковим продажем підприємствами 30% валютної виручки, Національний банк обов'язав ожицелювати на позабіржовому сегменті, тобок на упрост поміж клієнтами і банками. І таким чином, від 1 червня для оцінки стану валютного ринку використовується не тільки біржовий курс рубля, але й курси, поводля яких банки продають валюту підприємствам, ці або гандлюють її поміж собою. Так ось, уже більш за тиждень після цього рубель послідовно обесцінюється, а з уліком виніків сьогоднішніх валютних зділок комерційні банки купляють доляр уже за 15 560 рублів, а продаж сягає навіть 15 800 рублів. Це при тим, що у опошній декаді травня курс рубля істотно умацовувався, відкатившись амаль до 14 000 рублів. Ну, тобто виглядає, що справді такі довготермінові прогнози аналітиків поки не справджуються, але при цьому вони кажуть, що, можливо, буде знову відкат, бо поки йде, так би мовити, притірка до нового механізму курсоутворення, яка врешті все поставить на своє місце.
Ігор, а ти адреагував уже на ослаблення рубля ринок?
Найперш на подобні процеси реагували поставщики і гандляри імпортованим товаром. Тобто ті люди, які завозять продукцію за межі і тут уже реалізовують. Так ось, мінський предпримальник В'ячеслав Пилипук розказав, що до кошту продукції в середньому додається 10%, хоч, як показує практика, звичайно, гэты люфт значно більше.
Зараз закладаюсь, это официальный курс плюс 5-10%. Так завсёды было, бо надо же набыть там. Глядят на бирже, як он росте, и плюс 5-10% закладывается в цену. Купляете на бирже те у обменнику, весь товар замежный, импортный. Получается, все заложники этого курса валютного. И это на покупательскую смахшимость ударить, и она снизится еще больше. Предпринимальники повинны будут с ростом курса, растет и цена, а у людей зарплата не повышается, не индексуется на этот рост. Лепей не будет.
Тенденция на ослабление белорусского рубля непозбежна, как мы ведаем, подвышает тревожные настрои в громадстве. И вот теперь ці назираются уже некие проявы этого.
Правда, як показує досвід попередніх фінансових кризисів, резко зростає попит на доляри і євро, навіть на російські рублі. Тримальники банківських депозитів намагаються зняти наявні гроші, конвертувати їх у валюту. Ну, покуль дефіцит у обмінних пунктах не назирається, але є вже прикмети того, що люди приходять у банки, щоб зняти, ну, максимум не усі свої збереження, але неку частку, І як лічить кандидат економічних наук Віктор Терещенко, незроблені вислови з минулих уроків можуть стати черговим неприємним сюрпризом для влади.
10 февраля 2011 года, после выборов, где я вел себя спокойно, как экономист говорил, будет девальвация, дефолт, все это наступило, кто-то помог нам миллиард, кто-то 500 миллионов, прожили еще 4 года. Но так и нет реальной программы выхода с этого кризиса. Показывают за границей мировой кризис и прочее там. Ну, это все ищется причиной бесхозяйственности и неспособности правительства дать людям социальную защиту, заработку, плату и рост реальных доходов. Вот это беда наша, но это проблема. Но главное, идут же годы. Проблема для нашей страны. Что завтра? Ну, завтра придумается какая-нибудь единица денежная таможенного или союзного государства. Результата чего мы не получим, но у нас украдут время, годы украдут.
Это был экономист Виктор Терещенко. З ним гутарив наш корреспондент Ігор Корней.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.